Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen prohveti Jesaja raamatust 58. peatükist esimesed 9 salmi, et seal 9. salmi poole peale seal, kus mõte lõpeb. Nii et Jesaja 58, 1-9. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib, ja pigistate kõiki oma võlgnike. Vaata te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issendale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsesti. Sinu õigus käib su ees, issand auhiil, kus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Aamen, see on Jumala sõna. Et nagu siin on juba korduvalt mainitud, viimase paari päeva jooksul on maailma raputanud sõda Ukrainas. Et kui Venemaa alustas seda meie Eesti Vabariigi 104. aastapäeva varahommikul, ja Venemaa on raketidega rünnanud Ukraina erinevaid linnu strateegilise tähtsusega objekte. Et Vene väed on sisenenud riiki, on vallutanud sõjaliselt olulisi kohti ja nagu Aare juba nimetas, praegu käib võitlus Kiievi pärast. Ka teised suuremad linnad on piiratud. Et jah, loomulikult mõlemad osapooled süüdistavad teine teist ja ka vastase liitlasi. Moskvast lähtub igasugust propagandat Ukraina vastu, aga sõja tegelik põhjus on arvatavasti hoopis see, et kuna Ukrainas on juba nõukogude ajast peale väga olulise sõjalise tähtsusega rasketööstus, et siis ei saa seda ju lasta libiseda läänemaailma mõjusfääri. Sellepärast, et rasketööstus tähendab siis ka sõjatööstust. Ja samuti piirab kindlasti Venemaa mõjuvõimu see piiraks, et kui nii suur lahmakas nende kõrval otse naaberriik liitub näiteks NATO-ga, Ukraina ei ole NATO-ga liitumise soovist saladust teinud. Seega võime meie siin Eestis küll Jumalat tänada, et kui Eesti NATO-ga liitus 2004. aastal, et siis polnud idanaabri sõjaline võimekus ja ka jultumus veel nii suur, nagu see on täna. Et jah, selles sõjas, mis nüüd käib Ukraina territooriumil. Seal on, ei ole lihtsalt osapooled Venemaa ja Ukraina. Seal on tegelikeks osapoolteks hoopis ida ja lääs. nii nagu nad on olnud vastakuti juba teise maailmasõja lõpust alates. Kui sellise relvakonflikti ründaval osapoolel, kui on natukesegi soovi ja vajadust oma renomeed, oma mainet säilitada, siis süüdistatakse vastast muidugi 7. surmapatus, et mida nad kõike teinud on ja kuidas vastane teise julgeolekut on igal moel ohustanud. Näiteks ju see on üle 80 aasta tagasi toimunud, kui Nõukogude Liit süüdistas Soomet talvesõja puhkemises 1939. aastal, kuigi Nõukogude Liit ise alustas Soome vastu sõda. Seda siis selleks, et saada oma naabruses olev maa oma võimu, oma kontrolli alla. Ja eks tänapäeva relvakonfliktide puhkemise põhjused ongi väga keerulised. Kas või juba sellepärast, et mainitud ida ja lääs tegelikult ju mängivad kogu aeg teineteise närvidel. Siis on ju vaid aja küsimus, et millal nii-öelda pauk ära käib. Aga samas ei tähenda tänapäeva sõda enam kaugeltki mitte ainult lihtsalt relvadega paugutamist, territooriumi hõivamist. Venemaa idapoolsetel aladel olevat väidetavalt juba mitukümmend aastat käinud vaikne Hiina pealetung. Aga keegi ei ole kuulnud, et Hiina ja Venemaa oleks kuidagi relvakonfliktis olnud. Hiina ei tee seda nimelt raha või relvade vaid rahatoel. Ta lihtsalt ostab omale maatükke Venema territooriumile, võimalikult nii-öelda strateegiliselt tähtsatesse kohtadesse, mida siis vajadusel on kerge nii-öelda oma baasidena kasutada. Ja üks võimalik sõjapidamisviis tänapäeval on veel ka arvutisüsteemide ründamine spetsiaalse tarkvaraga, et siis niinimetatud kübersõda, millest olete vast kuulnud. Üks väike kübersõja lahing toimus Eestis näiteks pronksiöö aegu, kui on meeles veel. Ma mäletan, et isegi meie adventkiriku veebilehe olid need kurjamid suutnud lühikeseks ajaks asendada oma propagandistliku loosungiga. Et kui ma avasin lehe advent.ee, siis seal oli venekeelne tekst käed eemale Venemaast. Või oli see käed eemale pronkssõdurist, ma nüüd ei mäletagi enam täpselt. Mõte oli midagi sellist. Tänaseks on sellest möödas juba 15 aastat. Ja asjad on muutunud kordades keerulisemateks, mastaapsemateks, ka tehnilises mõttes täiuslikumateks. Kübersõda võib tänapäeval vabalt näiteks halvata elektri- ja veevarustuse. Rahandussüsteemidest, internetist pole mõtet rääkidagi. Ja sõjateema kohta võib tegelikult vaid öelda, et üleüldse piir sõja ja rahu vahel on muutunud väga häguseks. Tavainimene ei pruugi arugi saada, kui tema nii-öelda tagahoovis käib juba sõda. Eilõhtul näiteks oli Vinni vallas, kus ma elan, suure mastaabilised elektrikatkestused, tõenäoliselt ka mõjal. Ja mis ülima tõenäosusega tulid küll tugeva tuule ja lumesaju tõttu. Aga tänapäeval ei tee tavainimene tegelikult vahet, ta ei tea midagi sellest, Kas elekter läks ära mingi tehnilise rikke, loodusjõu või hoopis diversiooni tagajärjel? Ma tean lihtsalt, et elektrit ei ole ja ka interneti praktiliselt ei olnud. Mul ei õnnestunud telefoniga interneti pääseda eile õhtul. Tõenäoliselt olid ka mobiilimastid siis hõivatud elektrikatkestusest. Või olid need lihtsalt üle koormatud. Ja ma võin ainult arvata, mis see põhjus on. Aga täpne info võib tulla kas takkajärgi, võib ka üldse mitte tulla. Sest tavakodanikule ei teatata üldiselt sellistest ohtudest, mis üle käib. Või kui teatatakse siis aastaid hiljem, et mitte asjatud paanikat õhutada. Et jah, patuste inimeste maailmas ongi kahjuks nii, et kõike kurja, mis on selle tegijale kasulik, saab õilsuse ja enesekaitse varju ära peita. Vähemalt selle maailma riikide vahel on see nii. Tänases pühakirja tekstis on sõnad paastumise kohta ja need maalivad lugejale pildi, et Jumal kuuleb nende palvet ja paneb tähele nende tegusid, kelle süda on tegelikult ka puhas, mitte pole see ainult väliselt klantsima löödud, nii-öelda puhtaks räägitud. Nii et siis, kes täidavad Jumala tahet ka tegelikult, mitte vaid näiliselt. Kui mina olin laps, siis oli mul üksik asjadeni selge, kuidas üks adventist peab elama ja olema, mida millalgi tohib teha ja mida mitte. Kõik oli konkreetne, kõik oli selline mustvalge. Ja nii oli veel ka teismeeas. Elujooksul aga hakkasid selles mustvalges maailmas paratamatult tasapisi toonid segunema ja konkreetsus läks paratamatult selle käigus kaduma. Kaduma läks ka näiteks oma koduse konfessiooni ülimuslikuks pidamine teiste ees. Jah, silmaring avardus, kuid sellega tuli kaasa ka isiklik vastutustunne Jumala ees. Et varem oli see vastutus kuidagi käinud nagu minust mööda, et minu eest vastutasid minu meelest vanemad, ka koguduse vanemad liikmed, pastor, et nemad teadsid, mis on õige, nemad ütlesid mulle, mis on õige ja minul pole vaja muud kui ainult teha seda. Nemad olid need, kes seletasid mulle pühakirja ja lugesid sealt välja Jumala tahet. Aga inimene tahab ikkagi otsida. Ja mingil hetkel ei rahuldanud mind selline seletus, kui ma tausta ei teadnud, et miks on asi nii. Ma vajasin ainuüksi piiblis kirjas olevaid ja piibliga põhjendatud seisukohti, millele toetuda ja mida ei saanud enam teiste poolt lahti seletatuna pimesi vastu võtta. Et ma pidin ise piiblis seda mõistma. Jah, see kõik võib niivisi nüüd siin paari sõnaga öelduna võib tunduda toredana, kuid praktikas on ju väga raske otsida ise oma elulise tähtsusega küsimustele vastuseid. Minu teadmistest, minu võimetest ei pruugi selleks piisata. Et leida siis selliseid vastuseid, mis Jumala sõnaga läbi katsutuna tõesti kriitikat kannatavad. Et kui minu meelest mõnikord teiste öeldu ei kannatanud Jumala sõnaga läbi katsutult kriitikat, et siis ma pean samamoodi ka oma mõtted läbi katsuma sellega, et kas see kannatab kriitikat, kas need kannatavad. Mõnikord on tegelikult ju sellise protsessi käigus väga raske aru saada, et kas ma tõesti olen ikka Jumala poolel. Inimene võib ju kergesti langeda äärmustesse. Üks äärmus, mida näeb paljudes kaasaja kirikutes, on see, et mis Jumala sõna järgi on tema tahte vastu, et siis seda ei nimetata enam patuks. Seda nimetatakse näiteks eripäraks. Ehk siis vastuhakk Jumalale on saanud mingisuguse õilsusele viitava patusteguviisi õigustava sildi külge. Ja on ka teine äärmus, millest on kirjutatud just tänase Jesaja raamatu kirjakohas. See on Jumala rahva paastumine, mida on nimetatud riiuks ja tüliks paastumiseks. Et kui Jumala käsk on mingis nähtavas osas täidetud, et siis selle fassaadi varjus võib teha, mis omale meeldib, võib nii-öelda musta valgeks rääkida ja siis on enda arvates kõik okei. Minu arusaamise järgi tähendab Jumala käsk seda, et ükski inimene ei saa pattu tehes õigesti teha. Võib-olla keeruline mõista, et pattu tehes õigesti teha, aga et kui ma teen pattu, võtan siis nii-öelda mingi vabatahtliku karistuse enda peale, et siis ma oleks just kui selle pattu oma selle karistuse enda peale võtmisega lunastanud ja õigustatud jätkama edasi sellest uuest punktist, kuhu ma oma selle vale teoga jõudsin. See ei ole Jumala silmis nii, ma leian. Kunagi rääkis mulle üks ehitusega seotud inimene, et kuidas tema töövaldkonnas rikutaksegi mõnikord teadlikult seadust, et jõuda omale meelepärase tulemuseni. Tehakse midagi valmis, mida muidu ei lubata, või lammutatakse midagi ära, mida ei lubata, saadakse selle eest nii-öelda trahv kätte, aga kui rikkumine pole just väga räige, et siis ei käsi keegi enam olukorda endiseks pöörata, ei kästa ebaseaduslikku ehitist lammutada või ebaseaduslikult lammutatud uuesti üles ehitada, vaid siis seadustatakse see nii-öelda takka järgi, et trahviga just kui oled selle asja lunastanud. Jumala seaduse eesmärk on see, et inimene hoiduks tegelikult patust kui ühest katkutõvest. Mitte ise ei lunastaks ennast selliste sammudena, mis näivad enese karistamisena. Ja võtmesõna on siin kohal enda alandamine. Kogu Jesaja raamatu 58. peatükist võib lugeda, et paastumise eesmärk on olnud Jumala tahte otsimine, et seda teada saada. On oluline, et inimene küsib esmalt Jumala tahet ja alles siis teeb oma otsused, mitte ei tee oma otsuseid, ei teosta neid, ja et siis Jumalalt takkajärgi heakskiitu saavutada. Jah, Jumal annab andeks, aga inimene peab oma patu tagajärjed kandma. Et esmajoones on oluline, et kõik see Jumala tahte otsimine, see käiks enne tegutsemist, et see käiks tõesti Jumala tahtega kokku, ka siis see minu tegutsemine. Ukraina sõjale mõeldes on sealgi nüüd just olukord, et kui naaberriigi vaga olemisega fassaad on langenud, sest kui nüüd selle juhtidel pole diplomaatiliste meetoditega õnnestunud Ukraina riigi etteotsa panna omale meelepärast nukuvalitsust, et siis proovitakse eesmärkinud sõjaga saavutada ja siis nii-öelda sellelt uuelt positsioonilt juba nii-öelda viisakal moel läbirääkimisi pidada. Ja inimene astub ikka selle reha peale, et ta teeb ise plaanid valmis, realiseerib need või hakkab neid realiseerima. Ja kui inimese lühinägelikuse tõttu tulevad tagasilöögid, kui tema plaan läheb luhta, et siis alles hakatakse Jumalalt abi otsima. Paastumine on selles mõttes hea näide. See õpetab loobumist, millest kaasaja maailm tegelikult enam ju kuuldagi ei taha. Millestki oma elus loobumine ei ole Jumala võtte, millega inimest alla suruda, millega inimest alistada, vaid loobumine on ju tegelikult usuvõitluse lahutamatu osa. Nii et kas ma olen harjunud tegutsema alandlikult või tahan kõike meelepärast nui neljaks kas või sõda valla päästes kätte saada? Mida üldse Jumal võib inimeselt nõuda? Jah, Jumal võib nõuda kõike, aga Jumal andestab alati. Kuid andestuse saamise garantii ei tähenda seda, et Jumala seadus oleks kuidagi ebaoluline. Ma leian, et Jumala seaduse eesmärk ei ole pattu ja pattu vilja kuidagi ihaldusväärseks muuta. Pattuse inimese jaoks käib Jumala tahte otsimine ikkagi keeldude ja loobumisvajaduse läbi. Ja Jumala seadus näitab, milline on elu ükskord Jumala paradiisis, kus võib julge olla, et tõesti naaber on sõbralik, et naaber tõesti südamest armastab sind. Siis võib juba igaüks püstitada endale küsimuse, kas ma tahan elada sellises Jumala riigis, kus pole midagi, mis on patt. Kas ma tahan elada kohas, kus pole ka sellist pattu, mis mulle praegu meeldib. Ma usun, et Jumal muudab iga ärapäästetu oma riigi tulles täielikult. Ja hiljemalt siis kaovad ära ka ebaterved hirmud. Jah, ometi, aga on mul eesõigus juba täna siin armastada oma ligimest, tõesti südamest. Armastada Jumalat nii, et ma võitlen kõigest sellest loobumise nimel, mis minu juures pole Jumalale meelepärane, et ma tõesti alandan oma hinge ees. Õnnistagu Issand sind sinu loobumistes, sinu enese alandamises. Aamen.